abantu laba babe ngamathorist bevela kobulawayo. Basebengenela iwange National Park esinamathela bengabantu bezophumela kuthiwa kuse main camp.
Kwase kusenzakalana.
Then njengabantu ababe behamba babona bethatha ama picture, ngabona babona indlovu zicross umgwaqo. Kukhanya omunye wabo yena lo otshonileyo wasephuma phandle kwemota athi kungcono athatha ama picture. Kanti kasananzelelanga ukuthi khona imdlovu kaziphelanga ukuchapha kulenye indlovu ebuyayo. Then indlovu lana yabuya from behind. Yahle yamthwala-ke ngiyamhlaba yabaleka la ingena la iganga yikukufa kwakhe.
Ube ngumuntu wangaphi? Ube vela ngaphi? Njalo ube ngumuntu onganani?
Bathi khona ngabantu kade behlala kobulawayo. Engumuntu omhlophe singathi likhiwa. Kuthi njengoba nje kathi kuyiholiday bekungabantu kade bebuyile bethi bakuholiday basebengenele sinamathela bezophumela ngaphe main camp. Abasaphumanga bebonke. Omunye wahle watshona besasephakathi neNational Park.
Lona udubo lwendlovu lukhulu yini khona ngapho olungabangela ukuthi abantu besabe ukuya khona le game park?
No, I think lapha yindawo yazo indlovu singathi ngumuzi wazo lapho kumele zihlale khona lapho ezigcinwe khona abantu babuya bezozibona njengabona aba kuthiwa ngokuthi bona njengabona abo kuthi ade bezobona kusendaweni yazo indlovu ambona ukuthi singathi kulodubo lokuba wazo khona ngoba kusendaweni yazo sobe belande ukuyazibona ukuthi sizame ukulanda indlovu lezo ngoba ngomkhuba nxa indlovu sithe yalimaza umuntu umbe yabulala umuntu kuyabe kumele indlovu leyo ilandelwe ibulawe. So ke basebemfonela but kwakuvele sokungama 5 ngase sithi mina nxa kunje kungama 5 sisiyafika kuspot yangikhona kuyabe vele sokumnyama kwangcono sikwenze kusasa ekuseni. So ke abasabuyanga bafona back angikwazi ukuthi kwenzakalani ngamva kwalokho.